І це, напевно, підводить нас до теми втечі з в'язниці. Звісно, час від часу в нашій маленькій щасливій родині таке коїться. Але розумні люди не перелазять через мур, ні, тільки не в Шоушенку. Прожектори світять усю ніч, їхні довгі білі пальці промацують відкриті поля, що впритул підходять до в'язниці з трьох боків і смердюче болото з четвертого боку. Зрідка арештанти таки перемахують через мур, і їх майже всіх ловлять у світлі прожекторів. А якщо ні, то ловлять, коли вони самі намагаються зловити машину на 6-му чи 99-му шосе. Якщо хтось пробує пішки перейти поля, його неодмінно помітить якийсь фермер і по телефону повідомить тюремникам місце, де його бачив. Арештанти, які перелазять через мур, дурні. Шоушенк, звісно, не каньйон-сіті, але в сільській місцевості мужика, що скаче сракою по купинах у сірій піжамі, видно, мов таргана на весільному торті. Каньйон-сіті – місто в штаті Колорадо, відоме тим, що в ньому розташовано 13 виправних закладів, 4 федеральні та 9 в'язниць штату. За багато років, може це й дивно, а може й не дуже, найуспішніше втекти вдавалося тим, хто скористався моментом. Деякі втекли, заховавшись у візку з простирадлами. Такий собі сендвіч з білою булкою і арештантом. Коли я тільки-но тут з'явився, таких випадків було чимало, але за роки, що минули, цю лазівку більш-менш прикрили. Знаменита програма «З-за мурів світу» начальника Нортона теж мала свою частку втікачів. Ці хлопці вирішили, що слово «праворуч» від тире їм подобається більше, ніж те, що ліворуч. І знову ж таки, у більшості випадків це сталося незаплановано. Кидаєш свій ківш для збирання чорниць і стрімголов летиш у кущі, поки вертухай відлучився до машини випити склянку води, чи коли двоє вертухаїв занадто захопилися суперечкою про те, хто з Boston Patriots скільки ярдів пробіг і вирвався вперед. У 59-му з-за мурівці копали картоплю в Саббатусі. Було 3 листопада. Уже майже все вигребли з землі. При них був наглядач – Генрі П'ю. Він уже не належить до нашої щасливої маленької родини, можете мені повірити. Він сидів на задньому бампері одного з пікапів для картоплі і топтав свій обід, тримаючи на колінах карабін, коли раптом із туманного холодного пообіддя неквапом вийшов прекрасний, ну, так мені й сказали, але іноді люди про таке прибріхують – олень. П'ю рвонув за ним. Перед очима в нього одна за одною мчали картинки, як він вішає трофейну голову в кімнаті відпочинку. А тим часом троє його підопічних просто встали і пішли. Двох згодом схопили в Лісбон-Фоллс у залі більярдних автоматів, а третього не знайшли й донині. Але найгучнішим, напевно, був випадок Сида Недо. Це сталося ще 58-го, і я думаю, перевершити Сида не вдасться більше нікому і ніколи. Сид був на дворі, розкреслював поле для суботньої тюремної гри в бейсбол, коли о 3-й годині для всередині пролунав гудок, що сигналізував про нову зміну для наглядачів. Паркувальний майданчик розташовано за подвір'ям для прогулянок по той бік головних воріт, які приводяться в дію електрикою. О 3-й ворота відчиняються, і наглядачі, що заступають на зміну і навпаки, зливаються в єдиному потоці. Ляскають один одного по спинах, гнуть матюки, обмінюються новинами про свої очки в боулінгу і травлять бородаті расистські анекдоти. Сид просто покотив свою малювальну машину у ворота, лишаючи за собою на землі 3-дюймову базову лінію від 3-ї бази на подвір'ї аж до канави на протилежному боці траси 6, де згодом і знайшли ту машину перекинутою у купі вапна. Не питайте мене, як він це провернув. На ньому була тюремна роба, зріст 6 футів 2 дюйми, він крокував, лишаючи за спиною хмару вапняного пилу. У мене є лише один варіант. То все-таки була друга половина п'ятниці, і наглядачі, у яких закінчилася зміна, були дуже щасливі, що йдуть, а наглядачі, що заступали на зміну, були зажурені, що заступають. Тому перша компанія не вистромлювала голів із вапняної хмари, а остання не підводила похнюплених носів. Тому старий Сид Недо прослизнув між цими двома компашками. Наскільки я знаю, Сид ще й досі в мандрах. Протягом стількох років ми з Енді Дюфрейном по-доброму сміялися з неперевершеної втечі Сида Недо, а коли почули про той літак, який викрали в повітрі заради викупу, ну той, де один хлопець з парашутом вистрибнув через задній люк, Енді клявся вздовж і впоперек, що Дібі Купер – то не справжнє ім'я, насправді його звуть Сидом Недо. «А в кишені в нього, напевно, лежала жменя вапна, на щастя», – сказав тоді Енді. «От везучий курвий син». Але ж ви розумієте, що такі як Сид Недо чи той хлоп, який безборонно злиняв із картопляного поля в Саббатусі, вони ніби тюремну версію ірландської лотереї виграли. Просто собі 6 різних щасливих випадків, які так-сяк склеювалися докупи потрібної миті. А такий пацан як Енді міг 90 років ждати, але не дочекатись омріяної нагоди. Ірландська лотерея. Повна назва – Ірландська лікарняна лотерея. Найбільша лотерея Ірландії запроваджена 1930 року урядом Ірландії, щоб підтримати ірландські лікарні. Може, пам'ятаєте, як я давненько вже згадував про чувака, якого звали Генлі Бекус, бригадира пральні? У Шоушенк він втрапив 22-го і за 31 рік умер в тюремному лазареті. Втечі і спроби втечі були для нього як хобі, може тому, що сам він так і не насмілився зробити цей ривок. От він міг розказати тобі сотню різних схем. Усі вони були для психів, і всі їх так чи інакше пробували здійснити в Шенку. Найбільше я любив оповідку про Бівера Моррісона, засудженого за злам із проникненням, який намагався в підвалі номерної фабрики з нуля зібрати планер. Схему апарата він запозичив із книжки, виданої десь так у 1900 році під назвою «Путівник сучасного хлопчика з розваги і пригод». Бівер примудрився зібрати його і не спалитися, принаймні так легенда мовить. А потім виявилося, що двері підвалу замалі і клята машинерія в них не пролізе. Генлі переповідав цю байку так, що живіт можна було надірвати від реготу. І таких історій він знав дюжину. Ні, дві дюжини. Таких само кумедних. Що стосувалося деталей шоушенківських утеч, то Генлі знав їх так досконало, що міг назвати «розділ і вірш». Якось він мені сказав, що за його термін в'язні здійснили понад 400 спроб дати драла, і це тільки ті, про які йому було відомо. Ви просто задумайтесь на хвильку, перш ніж кивнути головою і читати далі. 400 спроб утекти. Це виходить по 12,9 спроб на кожен рік, який Генлі Бакус провів у Шоушенку і вів їх облік. Клуб «Спроба втечі місяця». Звісно, більшість тих афер були халтурою, чимось такого ж типу, коли наглядач хапає горопашного довбогранника, що крадькома пробирається на вихід, попід лікоть, і гарчить. «І куди це ти, везучий гівнюче, зібрався?» За словами Генлі, десь 60 із цих спроб він би оцінив як більш серйозні, і серед них назвав «Тікання з в'язниці 1937», за рік до того, як у Шенку з'явився я. Тоді саме споруджували нове адміністративне крило, і 14 арештантів, скориставшись будівельним обладнанням в погано замкненому сараї, вибралися на волю. Весь південний Мен тоді на вухах стояв через цих 14 запеклих головорізів, більша частина яких були налякані до смерті і не знали, куди йти далі, як не знає заєць на шосе, коли світло фар прибиває його до асфальту і назустріч мчить велетенська вантажівка. Жоден із тих 14 далеко не втік. Двох застрелили на місці. Цивільні, не полісмени і не працівники тюрми. Але не втік жоден. А скільки їх справді втекло між 38-м, коли за грати сів я, і тим днем у жовтні, коли Енді вперше згадав у розмові зі мною про Зихуа та Нехо? Якщо скласти докупи мої відомості і те, що знав Генлі, то, мабуть, 10. Десятеро, яким вдалося піти. І я здогадуюся, що принаймні половина з цих 10 нині відбуває термін в інших закладах нижчої освіти, таких як Шенк, хоча, звісно, це не те, про що можна знати напевно. Бо тюрма затягує. Коли забрати в людини свободу і навчити жити в камері, то ця людина наче втрачає здатність мислити просторово. Вона, мов той заєць, про якого я згадував, застиглий у світлі фар вантажівки, яка от-от його розчавить. Найчастіше арештант, щойно відкинувшись, іде на якусь тупезну роботу, де в нього не буде ні найменшого шансу чогось добитись, А все чому? Бо так він швидше повернеться назад, за мури, туди, де він розуміє, що до чого. Енді був не такий, на відміну від мене. Побачити Тихий океан, звісно, хотілося, але я боявся, що коли насправді туди потраплю, то перелякаюся на смерть через усю ту безмежну велич. Хай там як, той день нашої розмови про Мексику та про містера Пітера Стівенса, саме того дня в мене з'явилися підозри, що в Енді є план зникнення. Я всією душею надіявся, що він буде обережний, але грошей на те, що його задум увінчається успіхом, не поставив би. Бо, бачте, у начальника Нортона Енді був під мікроскопом. Для Нортона Енді не був мертвою колодою з номерком. У них були, так би мовити, робочі взаємини. А ще в Енді був розум і була душа. Нортон поставив собі за мету використати перший і знищити другу. Як на волі трапляються чесні політики, ті, що лишаються відданими тим, хто їх купив, так і в тюрмі бувають чесні наглядачі. Якщо ви непоганий психолог, маєте трохи добра і охоту його пороздавати, то, думаю, цілком зможете прикупити собі достатньо гляділок в інший бік, щоб мати перепочинок. Я не та людина, яка вам скаже, що ніхто ніколи такого не провертав, але Енді Дюфрейн був не тією людиною, яка могла таке втнути. Бо, як я вже казав, за ним стежив Нортон. Енді про це знав, і вартухаї, звісно, теж. На програму «З-за мурів світу» Енді ніхто б не висунув, бо всі кандидатури мав схвалити начальник Нортон. Та й до таких, хто б спробував провернути спокійну втечу Сида Недо, він не належав. Якби я був на його місці, думка про той ключ згризала б мене зсередини. На його місці, якби я міг бодай на 2 години за ніч склепити повіки, то вважав би себе найщасливішим із людей. Бакстон був менш ніж за 30 миль від Шоушенку. Так близько і так далеко. Я досі думаю, що найліпше було б йому найняти адвоката і спробувати знову запустити судовий процес. Що завгодно, аби тільки вирватися з чіпких лап Нортона. Може, Томмі Вільямсу й можна було заткнути рота, усього-навсього перевівши його на м'який режим із відпустками та іншими шнягами, але я в цьому не був упевнений до кінця. Може, добрий старий упертюх-адвокат із Місісіпі зумів би його розколоти, і може тому адвокату навіть не довелося б занадто сильно потіти? Вільямсу Енді по-справжньому подобався. Я періодично нагадував Енді про ці моменти, а той тільки всміхався, думками перебуваючи десь далеко. Це видно було по очах, і казав, що думає над цим. Очевидячки, над багатьма іншими речами він теж думав. 1975 року Енді Дюфрейн здійснив утечу з Шоушенку. Його не піймали і навряд чи колись піймають узагалі. Думаю, що Енді Дюфрейна більше не існує. Але в містечку Зіхуатанехо, що в Мексиці, мабуть, є чолов'яга, якого звати Пітер Стівенс. Ймовірно, він керує новісіньким маленьким готельчиком цього року, 1977-го, від народження Господа нашого.